Eiköhän me jatketa kuitenkin, niin mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Kimmo Jokinen, joka on täällä meidän Jyväskylän yliopistossa perhetutkimuksen professorina. Ja hän kertoo nyt sitten perheiden monimuotoisuudesta ja lasten hyvinvoinnista. Ja Kimmo on tosiaan ollut mukana monessa tutkimushankkeessa, missä on vähän eri näkökulmista tutkittu lasten perhesuhteita ja lasten tällaisia siirtymiä, niin varmaan kuullaan niistäkin vähän. Ja eiköhän me nyt päästä Kimmo irti. Sä voit vaikka itse esitellä vielä vähän paremmin. Niin tervetuloa ja nyt sitten voi varmaan esittää missä vaiheessa vaan kysymyksiä ja kommentteja, niin nostakaa kättä pystyyn, jos tulee sellaista mieleen. Näin, ole hyvä.
Kiitos. Joo, hyvää iltapäivää ja seuraava pari tuntia menee nyt sitten moninaistuvissa perhesuhteissa. Ja mä en niinkään keskity pelkästään näiden perhesuhteiden moninaistumiseen, vaan mä pohdin sitä niin kuin tämän opintokokonaisuuden pääteeman, eli lasten ja lasten oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin kannalta, että mitä me tiedetään erilaisista perhesuhteista suhteessa niin kuin lasten hyvinvointiin, millaiset perheet toimii lapsen kannalta parhaiten ja mitkä ei, vai voidaanko tällaisia jakoja tehdä. Ja mä oon siis koulutukseltani sosiologi, mä olen nyt ollut jo toistakymmentä vuotta perhetutkimuksen parissa tässä yliopistossa, ja tämä on aika monitieteinen tämä. Ja te saatte nämä slaidit kyllä, ja sitten tuolla lopussa on kirjallisuusluettelo, jonka mä oon ryhmitellyt näiden teemien kanssa. Mä en tule tässä mainitseen lähteitä, mutta ne löytyy siellä lopusta. Ja yleisesti ottaen, niin 2000-luvun hyvinvointitutkimuksissa lähdetään hyvin yksiselitteisesti siitä, että perhesuhteet on yksi keskeinen hyvinvoinnin lähde. Tutkitaan sitten kenen tahansa hyvinvointia, aikuisten tai lasten, nuorten ja niin edelleen. Ja tällaisia lähtöoletuksia tehdään sekä OECD:n että UNICEFin että EU:n näissä vertailevissa hyvinvointitutkimuksissa, myös kun katsotaan esimerkiksi missä maassa on hyvinvoinnilla lapset ja niin edelleen. Ja totta kai siinä mitataan sitten muitakin asioita, esimerkiksi tietenkin tätä bruttokansantuotetta tai materiaalista hyvinvointia, sitten terveyttä ja turvallisuutta, koulutukseen liittyviä teemoja, asumista ja ympäristöä ja niin edelleen, mutta näähän teemat, melkein kaikki on myös sellaisia, jotka liittyy perheeseen. Me tiedetään ihan hyvin, että lapsen kotitausta tai perhetausta vaikuttaa siihen, miten ne osaa hyödyntää koulutusväylää. Perheen varallisuus, se missä perhe asuu, perheen asunto vaikuttaa totta kai lapsen asumiseen. Ja terveyshän on aika suoraan yhteydessä koulutukseen ja perhetaustaan. Totta kai myös hyvinvointivaltiopalveluihin ja kaikkiin tällaisiin asioihin, mutta kaikki myös perheisiin. Ja jonkin verran näitä hyvinvointitutkimuksia on tehty myös niin, että on kysytty lapsilta itseltään eri tavoin, että mille hyvinvointi se rakentuu tai mitä pidät tärkeänä elämässä tai mitkä saa sut olemaan tyytyväisiä elämässäsi. Ja kun lapsilta kysytään, niin yleensä ensimmäiseksi hyvinvoinnin lähteeksi tulee tämä perhe ja ystävät, perhesuhteet ja ystävät. Eli otetaan aikuisnäkökulma tai lapsinäkökulma, niin perhesuhteet on hyvinvoinnin kannalta erittäin keskeisiä. Tietenkin lapsilla tulee sitten tämmöinen tärkeänä myös mahdollisuus vaikuttaa itseään lähellä oleviin asioihin, osallistua perheen päätöksentekoon, käsitys jonkinlaisesta toimijuudesta kotona, koulussa ja niin edelleen. Eli perhesuhteet on tärkeä hyvinvoinnin lähde, kun ajatellaan lapsia. Ja se on kiinnostava tematiikka nimenomaan sen takia, että perhesuhteethan on viimeiset muutamat vuosikymmenet olleet aikamoisessa murroksessa. Eli me joudutaan entistä enemmän kysymään, että mikä on perhe, keitä kuuluu perheeseen, onko normaalia perhettä, millainen perhe toimii hyvin, millainen ei ja niin edelleen. Ja tässä on nyt tiivistettynä, mitä Suomessa perhesuhteissa on 60-luvun jälkeen tapahtunut. Eli mitä prosesseja siellä on menossa. Kaikki nämä ei liity suoranaisesti lapsiperheisiin, enkä mä niitä sitten tämän slaidin jälkeen paljon käsittelekään. Mutta yksi tyypillinen ilmiö on yksin elävien määrän kasvu. Osahan näistä on tietenkin iäkkäitä ihmisiä, leskiä ja niin edelleen. Mutta yhä enemmän nämä on nuoria ja vieläpä kaupunkilaisia ja koulutettuja miehiä ja naisia, joiden oletetaan tai toivotaan, tai ainakin jotkut tahot toivovat, että ne osallistuisi synnytystalkoisiin. Mutta sitä ne todennäköisesti ei tule tekemään. Mutta osa näistä yksin asuvista on myös esimerkiksi eronneita isiä tai äitejä, jotka ei ole niin kuin yhteishuoltajuudessa lapsissa. Tai sitten ne sellaisia, jotka on muuten eronnut ja on vähän aikaa yksin ja sitten menee seuraavaan parisuhteeseen. Mutta sitten erittäin oleellinen muutos, ehkä yksi tärkeimmistä on se, että avioliittoinstituutio on rapautunut. Eli vielä 60-luvulla oli itsestään selvää, että jos muutettiin yhteen asumaan, niin ensin mentiin naimisiin ja sitten muutettiin yhteen. Että avoliitto oli moraalisesti hyvin kyseenalainen ratkaisu vielä 60-luvulla. Puhuttiin susipareista ja niin edelleen. Et siinä ei ollut mitään normaalia. Avioliitto oli ehdoton edellytys sille, että alettiin hankkia lapsia. Ja nythän tilanne on täysin muuttunut. Yhdessä asuminen ja avioliitto ei enää ole tekemisissä toistensa kanssa, eikä lasten hankkiminen ole sidoksissa avioliittoon. Eli yksi tällainen institutionaalinen niin kuin liima tai kiinnike niin kuin parisuhteessa niin on rapautunut kovaa vauhtia. Ja sitten lastensaanti on siirtynyt huomattavasti myöhäisemmälle iälle. Vähintään 5-6 vuotta 60-luvulta lähtien, niin on tämä ensisynnyttäjien ikä kasvanut. Ja tällä on se seuraus, että lasten lukumäärä perheessä pienenee, koska mitä myöhemmin hankitaan ensimmäinen lapsi, sitä todennäköisemmin lapsiluku jää pieneksi. Suurperheitä, jos haluaa, niin se on alettava 20-vuotiaana tekemistä. Että jos lapsi syntyy 3-5-vuotiaana, niin ei niitä tule 1 tai 2. Ja se vaikuttaa totta kai pitkässä juoksussa myös siihen, mitä on lapsuus, jos meillä on entistä enemmän lapsia, joilla on sisaruksia. Koska sisaruussuhde taas on yksi erittäin tärkeä ihmissuhde ja perhesuhde. Ja sehän on meillä jokaisella, jolla on sisaruksia, niin pisin meidän ihmissuhteista pitkäikäisenä. Se voi kestää melkeinpä jopa 100 vuotta, mikään muu ei kestä niin pitkään. Ja se, mikä on sitten Suomessa taas kiinnostavaa, kun mietitään taas lastenkin hyvinvointia, on, että meillähän syntyvyys on pudonnut yllättävän alas ja huomattavasti alasempi kuin Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Ja ne on kuitenkin samanlaisia maita kuin Suomi. Hyvin pitkälle. Samanlainen hyvinvointivaltio, samanlainen tasa-arvoajattelu, naisten työssäkäynnin aste ja niin edelleen. Eli se on niin kuin asia, jota me ei tällä hetkellä oikein pystytä selittämään, että miksi, mitä Suomessa on tapahtunut tai mikä vaikuttaa siihen, että suomalaiset hankkii lapsia selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa hankitaan. Että onko meillä perhepolitiikassa tehty jotain virheitä tai onko meillä jotenkin lapsivihamielinen kulttuuri tai yritysten ja perheiden välinen suhde on kompleksinen, jännitteinen, mistä kaikista se johtuu, en osaa sanoa. Mutta sillä on varmasti myös tekemistä sen kanssa, että mitä on olla lapsiperheen päivän Suomessa, kuinka hyvin ne voivat. Mitä haasteita siellä on, kun kerran lapsia ei hankita. Ja sitten asia, josta mä tulen puhumaan aika paljon tänään, on se, että arvion mukaan niin lähes puolet alle 18-vuotiaista suomalaislapsista on kokenut tai tulee kokemaan biologisten vanhempiensa eroa. Ja tällöin tietenkin joudutaan miettimään, että mitä on hyvinvointi yhden vanhemman perheessä, tai uusperheessä, tai eroprosessin aikana, tai heti eron jälkeen, ja tällaisissa perhetilanteissa. Ja tietenkin voisi ajatella, että jos me mietitään, mikä on tavallinen perhe, esimerkiksi ydinperhe, mies, nainen ja heidän lapsensa, niin puolet tällaisista perheistä siis melkein eroaa. Eli tällainen perinteinen ydinperhekään ei siis nähtävästi voi kovin hyvin tämän päivän Suomessa, koska niistä melkein puolet hajoaa. Että jokuhan niissä mättää. Mutta sitten jos taas ajatellaan, mikä on tyypillisin perhe, se on lapseton pari. Mutta niistä mä en puhu, koska tämä nyt on lapsiperhevoito. Ne on siis nuori pari, jolla ei ole vielä lapsia, tai sitten esimerkiksi minun perheeni, niin kaikki lapset on jo lähtenyt koskaan tuottamaan yli 18 vuotta. Siinä on vain kaksi aikuista. Ja sitten tietenkin uusi ilmiö on tällaisten niin sanottujen uusien perhemuotojen nouseminen julkisuuteen. Kyllähän meillä homoseksuaalisuutta on aina ollut ja kyllä ne erilaisia perheitäkin on rakennellut, mutta ne on pidetty tietenkin julkisuudelta piilossa. Mutta nythän sateenkaariperheistä puhutaan jo. Esimerkiksi tämän päivän Hesarista, jos luitte, niin siellä oli, Hesarissahan on perheviikkonen, niin se on joka päivä juttu jostain perheestä, ja tänään oli kahden aikuisen naisen ja yhden lapsen perhe. Ja ne esitteli omaa perhe-elämänsä. Eli sateenkaariperheet on ainakin nostettu julkisuutta. Ja jos katsotte tarkasti noita vaalimainoksia, niin siellähän nyt ei suoranaisesti kai nykyisin enää kukaan kehtaa sanoa, että sateenkaariperhe on syntiä tai se on väärin. Mutta siellä sanotaan kyllä, että lapsen etu on isä ja äiti. Tai että lapsella on oikeus isään ja äitiin. Kukaan ei sano, että lapsella on oikeus kahteen samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Niin kyllä se on niin kuin kiertoilmaus sille, että lapsen kannalta sateenkaariperhe ei ole hyvä perhe. Ja se on aikuisten etu ehkä olla tällaisessa suhteessa, mutta lapsen etu ei ole se, että hänellä on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Eli julkisuudessa nyt on monella eri tavalla. No tämän kehityksen taustalla on tietenkin isoja prosesseja. Tässä on vaan ihan muistin virkistämiseksi. Suomessahan syntyvyys alkoi laskea toisen maailmansodan jälkeen, kun nämä suuret ikäluokat oli syntynyt. Ja silloin jo mietittiin, että miksi perhekoko pienenee. Ja Heikki Varis, tunnettu suomalainen sosiaalipoliitikko, hänen tunnetun teoksensa on suomalaisen yhteiskunnan rakenne, niin mietti sitä, että miksi ihmiset ei enää hanki lapsia. No se oli siis 40-50-luvulla, jolloin ne hankki vielä 3-4 lasta per perhe, mutta sekin herätti jo hämmästystä, että miksi niin vähän. Ja Varis sanoi, että tärkein syy on tämä maallistuminen. Eli emme ole enää siinä tilanteessa, jossa Jumala antaa lapset, vaan opittiin ajattelemaan, että me teemme lapset. Ja nyt on opittu sitä ajattelemaan myös se, että me emme tee lapsia. Ja tämä on tällainen yksi. Ja samalla seksuaalietiikka ja avioliittokäsitykset alkaa liberalisoitua, monipuolistua, menettää ehdottomuutta. Ja yleensä tämä maallistumisprosessi on yhteydessä teollistumiseen ja kaupungistumiseen ja elintason nousuun. Ja tässä mielessä on, voisi sanoa, että ei ole kovin helppoa saada syntyvyyttä nousemaan, jos sellainen tavoite asetetaan. Koska nämä kaikki prosessit on Suomessakin jo aika pitkällä. Voisi jopa sanoa, että se on melkein mahdotonta. Mutta totta kai siihen voidaan jonkin verran aina vaikuttaa erilaisilla ratkaisuilla, mutta ei mitenkään hirvittävän paljon. No, jos ajatellaan vielä näitä perheuria, eli miten ihmisten perheellistyminen tapahtuu, niin siinä on tilastojen mukaan Suomessa tapahtunut kyllä melkoinen muutos. Nythän, kun on katsottu esimerkiksi tilastoissa, niin 50-luvun alussa syntyneet, itse asiassa tämä tarkoittaa toi 50-luvulla syntyneet 50-54 syntyneitä, ja 70-luvulla syntyneet tarkoittaa 70-74 syntyneitä. Kun katsotaan tätä sukupolvea, joka syntyi 50-luvun alkupuolella, niin niistä niin lähes 70%, eli ensimmäisessä parisuhteessa on 35-vuotiaana. Eli siis parisuhteeseen lasketaan avo- tai avioliitto. Eli nämä 50-luvun alussa syntyneet oli siis 80-luvun lopussa 35-vuotiaita, niin silloin lähes kaksi kolmasosaa heistä oli ensimmäisessä avo- tai avioliitossa. Sellaiset ei-yhteenasumiseen päätyneet seurustelusuhteet ei kuulu tähän. Ja sitten viidesosa oli ollut koko elämänsä ilman vakiparisuhdetta. Ja eronneita oli sitten pikkusen yli 10%. Eli 50-luvulla syntyneet ei käytännössä vielä 35-vuotiaaseen asti eronneet. Et se ensimmäinen suhde, joka päättyi yhdessä yhteiseen asuntoon, niin pysyy. Sen sijaan 70-luvulla syntyneistä, ja tämä tilasto koottiin sitten 2010 suunnilleen, niin niistä 35-vuotiaaseen mennessä, niin, jotka oli niin kuin muuttanut yhteen jonkun ihmisen kanssa, oli elänyt avo- tai avioliitossa, niin käytännössä niin puolet oli jo eronnut. Ja itse asiassa niin varsinkin naisista niin yli 10% oli jo kolmannessa tällaisessa avo- tai avioliiton kaltaisessa parisuhteessa. Ja 5% oli jo neljännessä. Eli se varsinkin naisten kohdalla yleistyy tällainen niin kuin avo- avioliittojen lukumäärä elämänkaaren aikana. Ja se on jo aikamoinen jännite myös esimerkiksi lapsen hyvinvoinnin kannalta, jos äidillä on vaikka 4 avioliittoa tai 4 avoliittoa. Sellaisia on jo jonkin verran. Miehille se on pikkusen harvinaisempaa. Noin luvut on siis tuossa esimerkiksi tuo 12-15%, niin se on 12% miehistä ja 15% naisista. Tuo jälkimmäinen on naisten osuus ja ensimmäinen aina miesten osuus. Ja 70-luvulla syntyneistä, niin aika monet elää jo vuorotellen tällaista elämää, että yksin ja sitten avoliitto tai avioliitto, sitten ero ja yksin eläminen. Ja sitten se toinen, sitten taas ero ja sitten kolmas. Että se on yleistynyt. Mutta tietenkin siellä on vielä puolet naimisiin menneistä on siis siinä ensimmäisessä liitossa. Se on se kaikkein yleisemmin. Mutta että sinne tulee tämmöistä muuntelua aika paljon. 90-luvulla syntyneistä tällaista ei vielä ole tietenkään pystytty tekemään, kun ne ei ole 35-vuotiaita vielä. Mutta 10 vuoden päästä me pystytään sitten katsoa, miten niiden tämä ura on kehittynyt. Mutta ennuste on se, että se menee entistä konkreettisemmaksi. Mutta niinhän ei välttämättä tapahdu, mutta se on ennuste. No OECD on tehnyt niin ikään tällaisia skenaarioita. Tai tuo äskeinenhän oli niin takautuma, että mitä 60-luvulta tähän asti Suomessa on tapahtunut. OECD tekee koko ajan tietenkin työmarkkinoita ja niiden toimivuutta ajatellen niin skenaariota, että mitä perhesuhteessa tapahtuu tulevaisuudessa. Ja niiden idea on se, että ne katsoo, että tämä on ennuste on tehty 2010-luvun alussa, eli ideana on se, että mitä tänä päivänä syntynyt lapsi, niin millaisessa parisuhteessa on enää 25-30. Ja mietitty sitä. Ja prosessi on suunnilleen samantapainen kuin mitä Suomessa on meneillään, että perheellistyminen siirtyy yhä myöhemmäksi, jos sitä ylipäätänsä tapahtuu ja perhekoot pienenevät ja perhemuodot moninaistuu. Ja sitten tämä, mikä Suomessa on aika harvinaista edelleenkin, on, että nuoret aikuiset asuu entistä pisempään vanhempiensa luona. Eli tämä niin sanottu synnyinperhe, sen merkitys vahvistuu ja tämä itse perustettu perhe, sen merkitys pienenee niin elämänkaaren aikana. Et entistä pisempään ollaan lapsuuden kodissa ja entistä lyhyempi aika siinä perheessä, joka itse perustuu. Ja sitten yhä useampi lapsi syntyy sitten avoliitossa oleville vanhemmille. No tämä nyt on Suomessa ihan normaalia ollut tähänkin asti 2000-luvulla. Ja sitten yhä useampi lapsi syntyy myös sellaiselle naiselle, jolla ei ole vakituista partneria tai joka ei ainakaan asu yhdessä tämän lapsen biologisen isän kanssa. Ja se on niin kuin suhteellisesti voimakkaimmin yleistyvä perhemuoto tällä hetkellä. Yksinhuoltajien määrä ylipäätänsä kasvaa, mutta niiden sisällä erityisesti kasvaa sellaisten naisten perheen, joiden mies ei siis asu siinä samassa taloudessa tai jolla ei ole edes vakipartneria. Tai jotka on eronnut siitä partnerista ennen lapsen syntymää. Ja tämä siis tarkoittaa, että kun näitä sinkkuja on tai yksin eläviä, niiden määrä on korkea ja todennäköisesti kasvaa ja sitten näiden yhden vanhemman perheiden määrä kasvaa ja sitten lapsettomien ja tässä nimenomaan vapaaehtoisesti lapsettomien parien määrä kasvaa. Ja sitten lisääntyy nämä OECD-ennusteen mukaan myös ainakin näkyvyys näistä tällaista epätyypillisistä perhemuodoista, niin kuin living apart together -perheet, eli siis parit, jotka ei muuta yhteen, vaikka hankkisi lapsia, niin ei muuta. Eli asutaan valmis 8 vuodessa. Ja sitten totta kai sateenkaariperheet ja uusperheiden määrä. Se on vähän, kun sitä tilastoidaan niin huonosti. vaikka lapsi asuisi kahdessa kuusi perheessä, niin se tilastoidaan yhdessä perheessä, eli katsotaan lapsen luottovaikutuskoti, vaikka se olisi virallisesti kahden korin lapsi. Mutta että OECD ennustaa, että niiden määrä kasvaa, ja totta kai sitten transnationaalit perheet. Mutta Suomessa niistä tehdään vielä todella vähän tutkimusta. Enkä puhu niistä tänään sen takia oikeastaan. No niin, no sitten jos mietitään tätä lasten hyvinvointia, niin ainakin julkisessa keskustelussa on hirveän paljon pohditaan sitä, että millainen on hyvä perhe. Ja hirvittävän harva sanoo sen ääneen, että sateenkaariperhe on paras mahdollinen perhe tai hyvä perhe tai suosittelemaan lasten hyvinvoinnin kannalta sateenkaariperheitä. Eli jos me mietitään, että mikä on hyvä perhe tai mikä on normaali perhe tai mikä on politiikan, perhepolitiikan puheissa usein se, idea, mikä se perhe on, niin perinteisesti me ollaan ajateltu, että ydinperhe on se niin sanottu tavallinen perhe. Eli isä, äiti ja lapset. Jos teidän pitäisi piirtää vaikka nopeasti kuva perheestä, niin todennäköisesti sinne tulisi mies, nainen ja lapsi. Tai kaksi lasta, tyttö ja poika. Se on yksi sellainen perhekuva, mikä meillä on hirveän helposti päässä. Ja siihen sisältyy monesti myös sellainen normatiivinen oletus, että se on parempi perhemuoto kuin muut. Tai se toimii paremmin, tai se on luonnollisempi tai oikeampi. Mä tulen myöhemmin noihin sateenkaaritutkimuksiin, niin kyllähän yksi kritiikki, minkä niin kyselytutkimuksessa ihmiset esittää sateenkaariperhettä kohtaan, on se, että se on luonnoton. Ja ydinperhe on luonnollinen. Vaikka tätäkin voidaan niin kuin miettiä, että onko olemassa perhesuhteessa jotain, mikä on luonnollista. Mä tuun siihenkin kohta. No, tämä ydinperhe, eli tuo alimmainen rivi Standard Not American Family-ajattelu, eli perhe on avioliittoon vihitty mies ja nainen ja heidän yhteiset lapsensa. Joku biologiset lapset tai sitten kelpaa adoptoidut lapset. Eli perhe on isä, äiti ja heidän lapsensa. Niin tällainen ydinperhehän alkoi vakiintua Euroopassa 1500-luvulla, eli se on tietenkin aika vanha, mutta ei ikuinen. Ja silloinkin se oli sellainen, että ei sitä mitenkään nostettu niin kuin ideana esille. Ja varsinainen ydinperheideologia murtautui läpi vasta toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja sen kotimaata maana voidaan pitää Yhdysvaltoja, jossa alettiin sitten ajattelemaan, että ydinperhe on kaiken kaikkiaan toiminnallisesti paras perhemuoto. Ja tunnettu amerikkalainen sosiologi Talcott Parsons väitti 50-luvun kirjoituksissaan, se on tuolla lähdeluettelossa, niin että ydinperhe on myös kehityksen huippu. Eli siitä ei enää mennä eteenpäin. Ja nyt me ollaan päästy siihen tilanteeseen, jossa perhe on puhdistunut kaikesta turhasta ja jäljelle on jäänyt se puhdas ydin, joka toimii kaikkein parhaan. Ja nyt kun me ollaan tilanteessa, jossa perhemuodot moninaistuu, niin aika paljon perhetutkimuksessakin tehdään tutkimusta eri perhemuodoista, miten ne toimii lasten hyvinvoinnin kannalta. Toimiiko ydinperhe todella paremmin lasten hyvinvoinnin kannalta kuin yhden vanhemman perhe tai sateenkaariperhe tai niin edelleen. Toisen maailmansodan jälkeen funktionalismissa, jota edustaa esimerkiksi nyt toi Parsons tai psykologian puolella Bronfenbrenner ja monet muut tällaiset, myös perheteoreetikot, niin lähdettiin siitä, että perhe on tavallaan universaali rakenne, joka voidaan määritellä etukäteen. Ei sitä tarvitse mennä ja katsoa, mitä se perhe on, vaan me voidaan se tietää, että perhe on tietynlainen rakenne, systeemi, tarkkarajainen sellainen, joka hoitaa sille kuuluvat tehtävät. Kun tämä moderni ydinperhe oli kuoriutunut esiin suurperheestä ja suvusta ja niin edelleen, niin sille, ja samalla kun oli rakennettu koulujärjestelmät ja kaikki muut hyvinvointivaltion palvelut, niin päädyttiin siihen, että perheelle jää kaksi tehtävää, joita ei voida siirtää minnekään muualle. Mikään instituutio, muu instituutio ei kykene hoitamaan niitä yhtä hyvin. Eli lasten hankkiminen ja sosialisaatio ja kasvattaminen. Ja sitten aikuisten persoonallisuuden takaaminen. Eli se on siis tämmöinen aikuisille lepopaikka, jossa he voivat olla oma itsensä ja tukea pariskunta toisiaan ja voivat hyvin ja niin edelleen. Mä voi heti purkaa kaikki, että lapsia hankitaan ihan onnistuneesti niin perheen ulkopuolella tai tällaisen maailman ulkopuolella. Lasten sosiaalisaatio on siirtynyt enemmän päiväkodeille, kouluille, medialle ja niin edelleen. Ei se perhe sitä yksin tee. Ja perhehän on myös monen naisten haasteiden ja ongelmien paikka. Ja se nyt välttämättä aina takaisin sitä aikuisten persoonallisuutta tai vakauta sitä. Siellä on myös lähisuuden väkivaltaa ja päihteiden käyttöä ja köyhyyttä ja kaikkea muuta, jotka on ristiriidassa näiden kanssa. Mutta funktionalismissa väitetään, että nimenomaan ydinperhe hoitaa nämä tehtävät lasten hankkimisen ja kasvattamisen parhaiten. Eli se on myös lasten hyvinvoinnin kannalta paras perhemuoto. Ja mitä enemmän meillä tulee näitä muita perheitä, sen ongelmallisempi tilanne on lasten hyvinvoinnin kannalta. Tällainen johtopäätös voidaan siis tehdä, jos halutaan. Ja lisäksi niin, että kiinteä perhe on parempi tietenkin kuin ei-kiinteä perhe. Ja perheen kiinteyteen voidaan vaikuttaa sillä, että siellä on mahdollisimman vahvoja siteitä. Biologinen side, verisidehän on vahva side. Äidin ja lapsen välinen side on aika vahva, sitä on vaikea purkaa. Se jää jollakin lailla sinne, vaikka ne kuinka erottaisiin toisistaan. Ja toinen vahva side on tietenkin laillinen side. Miehen ja vaimon välillä ei oikein voi olla veriside, se on sukunutsausta. Mutta ne voi olla avioliitossa, eli laillinen side, kiteyttää tämän perheen ja kiinteyttää sitä. Eli kun on perheessä on avioliitto, koska se sitoo laillisesti puolisot keskenään ja biologiset lapset, koska se takaa verisiteen sukupolvien välillä. Kaksi mahdollisimman vahvaa sidettä. Ja nykyperheessään yhä useammin näitä siteitä ei enää ole. Uusi perheessä ei ole enää biologisia siteitä jokaisen vanhemman ja lapsen välillä, eikä myöskään laillista sidettä esimerkiksi avoliittoperheessä tai yhden vanhemman perheessä, puolisoiden välillä. Ja lisäksi vielä nyt ollaan 50-luvun Jenkeissä, eli se on ymmärrettävää siihen kulttuuriin taustotettuna, että perhe toimii parhaiten, jos siellä on työnjako. Yleensäkin työnjaollinen yhteiskunta toimii tehokkaammin kuin sellainen, jossa kaikki tekee kaikkia. Ja työnjako siis eriytyy sukupolvien ja sukupuolten mukaan. Ja erilaisten pienryhmätutkimusten perusteella tehtiin päätelmä, että miehille sopii enemmän instrumentaaliset tehtävät, eli esimerkiksi ansiotyö, ja naisille enemmän kiinteyttä vaalivat tehtävät, eli hoivatyö, jolloin perheen sisäisessä työnjaossa mies hoitaa elannon ja nainen hoitaa kotia. Ja lisäksi on selkeä sukupolviero, eli aikuiset on auktoriteetteja ja aikuiset kasvattaa aika lapsia. Ja pojat oppii mieheltä isältään miehen mallin ja tytöt oppii äidiltään näissä. Näin se jatkuu sitten. Ja tämä ajattelu näkyy siitä, kun ihmisiltä kysytään esimerkiksi sateenkaariperheiden kasvatuksesta, niin yksi kritiikki, joka heti esitetään, on se, että eikö poista kasvaisi esimerkiksi miehille, jos ne on homopari kasvattu. Tai miten lesbopari voi kasvattaa poista miehille. Tai homopari, mitä se opettaa tytölle, naiselle, äitiydestä. Eli nämä ajatteluthan on hirveän vahvasti tuolla ihmisten mielissä, kun ne keskustelee perhesuhteesta. Vaikka ne nyt ei tätä teoriaa välttämättä tunne. Mutta jos mennään sitten tarpeeksi pitkälle, että no onko jotain luonnollista perhettä? Millaisia perheet on ollut? Tai mitä voidaan sisällyttää käsitteeseen perheen? Niin evoluutiotutkijat ja antropologit, niin nehän ajoittaa jonkinlaisen perheen synnyn noin 1 000 000 vuoden takaiseen aikaan. Eihän silloin ihmiset ajatellut perhettä samalla tavalla kuin nyt, mutta jonkinlainen perhe voidaan löytää noin 1 000 000 vuoden takaa pienistä metsästä ja keräilyyhteisöistä. Ja sen perheen ydin oli äiti ja lapsi, tai äiti ja lapsi. Et se oli oikeastaan se, mikä oli perhe. Kaikki muu siinä vaihteli. Mutta se oli se, mikä oli perheessä pysyvää. Et jos mietitään, että mitä perheessä on pysyvää, niin äiti ja lapsi suhteen. Niin siinä mitään muuta pysyvää koskaan. Mutta niin kuin tiedätte, niin ihmislapsihan syntyy hirveän heikkona, koska meidän aivot on niin isot, että jos niiden annettaisiin kasvaa kohdussa, niin lapsi ei mahtuisi syntyä ollenkaan. Eli meidän täytyy tavallaan syntyä ikään kuin keskeneräisinä. Että me mahdutaan ulos ja sitten vasta meidän aivot alkaa kasvaa siihen, mihin ne tulee. Ja sen takia ihmislapsihan vaatii hirveän monta vuotta voimaa. Ja jossain metsästä ja keräilyyhteisössä, joka liikkuu ja kerää ravintoa koko ajan, niin äiti ei yksin kyennyt hoitaa lasta. Ja silloin tarvittiin vielä joku apulainen sinne. Mutta useimmiten se oli iso äiti, eli äidin äiti. Ja tämä linkkihän on edelleenkin hirveän vahva nykyyhteiskunnassa. Että jos perhe saa apua ulkopuolelta, niin useimmiten se on sen äidin äiti, joka siinä perheessä on. Mutta sitten se saattoi olla tietenkin myös lapsen isä, joko biologinen isä tai sen naisen muu partneri. Että kyllä se isäkin siinä mukana oli, mutta et se oli satunnaisempaa. Ja avioliitto, siis tällaisena laillisena miehen ja naisen välisenä siteenä, niin se ajoitetaan noin 10 000 vuoden toiksi. Että se on ihan marginaalinen ilmiö niin kuin ihmiskunnan historiassa. Ja avioliiton syntyhän liittyy nimenomaan jo omaisuuden, ja kun siirrytään maatalousyhteiskuntaan, niin alkoi olla tärkeää miettiä, kuka minut perii. Pitää olla jonkinlaiset selkeät perintäliitot. Ja että myös tämä seksuaalisuus alkoi tulla tärkeämmäksi, että lapsi on todella minun lapseni, eikä naapuri, jolloin tämä tietty sukupuolielämän kontrollointi tuli tärkeäksi. Ja siitä tultiin tietoiseksi. Jos ajatellaan tätä päivää, niin se yksi voimakkaammin lisääntyvä perhemuotohan on äiti ja lapsi. Tämä äiti ja lapset. Et se on tavallaan niin kuin nyt vahvistuu se perhemuoto, joka oli aikoinaan kaikkein vahvin. Mutta yleisin perhemuoto lapsiperheessä on siis edelleenkin isä, äiti ja lapset. Eli se siis harvinaista tulee niin kahdesta. Ja jos vielä mietitään, että mitä on perhe tai mitä siellä nyt on yleistä tai pysyvää, niin tässä on nyt sitten luettelo, että mitä on löydetty niin kuin perheestä aina, kaikissa kulttuureissa, kaikissa tutkimuksissa, evoluutioteoreetikot, antropologit ja niin edelleen. Se ei ole selvää, että onko nämä siis tällaisia biologisia vakioita, vaan pysyviä kulttuurisia ilmiöitä, mutta että perhesuhteisiin liittyy tietyt asiat. Esimerkiksi just tämä hoiva. Perhe tekee sitä kyllä kaikissa kulttuureissa. Kaikkien aikojen perheet on tehnyt sitä. Ja sukulaisuus, eli että se perhesuhteet ei rajoitu siihen lähisuhteeseen puolisoiden välillä tai äiti-lapsisuhteeseen, vaan myös sukulaiset on tärkeitä. Ja sitten tämä eronteko omien ja sukulaisten versus muiden lasten välillä. Eli ensin pidetään huoli omista lapsista, sitten sukulaisten lapsista, sitten muista lapsista. Jos tuossa on kolme lasta merihädässä ja yksi on oma lapsi, niin automaattisesti pelastetaan se oma lapsi. Ja seuraavaksi siskon lapsi. Ja sitten vasta se vieras lapsi. Ja tämä on ihan universaali ilmiö. Liittyy varmaan myös niin kuin oman geeniperinnän ylläpitämiseen. Eli se siskon lapsikin vie minun geeniperintään seuraaville sukupolville. Minä yritän pelastaa tietenkin oman geeniperintöni siitä. Ja sitten insestitapuhan on kaikissa kulttuureissa, ja kaikissa kulttuureissa sitä tietenkin rikotaankin. Taputhan on myös rikkomisen tai rikkomista varten. Mustasukkaisuutta on kaikissa kulttuureissa. Ja ehkä ne miljoona vuoden takaisetkin miehet saattoi olla mustasukkaisia joskus, vaikka niiden isyydestä välttämättä. Lapsen murhia tapahtuu edelleenkin. Suomessa niitä oli 1800-luvulla vielä aika paljon. Kiinassa tämä yhden lapsen politiikka on johtanut tyttölasten murhiin vielä ihan viime päiviin asti. Et niitä on. Väkivaltaa löytyy kaikista perhejärjestelmistä, kaikista perheistä. Ja rakastumista, uskottomuutta ja niin edelleen. Sen sijaan ydinperhettä ei pidetä universaalina. Eli se meidän kulttuurimme niin kuin nostama paras perhemalli, se ei ole universaali, vaan se on ihan kulttuurinen aikakautensa tuote. Ja avioliiton suhteen mielipiteet eroaa, mutta että aika yleinen käsitys alkaa olla se, että ainakaan miljoona vuotta sitten mitä avioliitto on. Että se on kuitenkin nuorempi. Mutta että se saattaa olla kyllä hyvin pitkä. Mutta entistä enemmän perhetutkimuksessakin lähdetään siitä, että ei enää kannata etukäteen määritellä, mikä se perhe on, eikä asettaa sille etukäteen jotakin tehtäviä, mitkä sen pitää hoitaa. Vaan että mieluummin lähdetään ikään kuin avoimin mielin liikkeelle ja katsotaan, että mitä siellä touhutaan siellä perheessä. Tämän päivän Hesarissa se kahden naisen perhe, niin nekin, ne korosti hirveästi, että me olemme aivan tavallinen perhe. Ja mitä ne tarkoitti silloin? Sanoit, että me pesemme pyykkiä ja hoidamme lasta ja teemme ruokaa ja käymme kaupassa. Eli siinäkin ne kuvasi sitä perhettä, että mitä kaikkea ne tekee. Eihän ne voinut sanoa, että me ollaan tavallinen perhe, että mies, vaimo ja lapset. Koska ne ei ollut sellainen. Eli ne teki sen tavallisuuden toiminnan kautta. Mutta niin myös tutkimuksessa entistä enemmän lähdetään siitä, että katsotaan vaan, mitä siellä perheessä tapahtuu, mitä perheessä tehdään. Ilman, että me määritellään, että perheen pitää tehdä asia A, ja sitten katsotaan, tehdäänkö siellä se. Ja jos tehdään, se on hyvä, jos ei tehdä, se on hyvä. Ja sitten, että tämä perhe on mitä perheen jäsenet tekevät ja miten ne sen tekevät. Ja tämä on sekä siis myös perhepalveluissa, perheterapiassa, kaikessa näissä, niin alkaa vallata entistä enemmän alaa, että katsotaan, että miten se perhe toimii, mitä siellä tapahtuu, miten perheenjäsenet itsessään aamuttaa, mikä se perhe on. Ja luovutaan tällaisista ennakko-oletuksista. Ja samalla tämä johtaa myös siihen, että me ymmärretään, että perheen on jatkuvia neuvotteluita. Ja varsinkin nykyaikana, jolloin perheet siis hajoaa esimerkiksi avioeron myötä, niin perheen jäsenet joutuu entistä enemmän neuvottelemaan, että ketkä kuuluvat minun perheessä. Esimerkiksi kun me haastateltiin yhdessä projektissa 2-13-vuotiaita lapsia, niin yllättävän monet niiden isovanhemmat oli eroavat, siis mummu ja pappa. Ja se oli jännä, kun ne lapset kertoi siitä, että esimerkiksi jos mummu alkoi seurustella uuden miehen kanssa, mummun uusi miesystävä, niin onko se perheenjäsen, onko se sukua vai ei. Ja ne miettivät sitä, että miten siitä tulee niin kuin suvun jäsen. Ja voidaanko sen luon mennä jouluksi. Siis voidaanko mummon luon mennä jouluksi, kun se uusi miesystävä on nyt siellä. Ja isä on sitä mieltä, että ei voida. Eli isä neuvottelee, että se ei ole perheenjäsen ainakaan vielä ja lapsi ei halua sitä. Eli siinäkin on, että onkohan perheenjäsen, ei. Voimmeko viettää joulun yhdessä vai ei. Ja perhe on entistä enemmän myös tällaista neuvottelua. Tämä tulee luultavasti yleistymään, kun meidän väestö ikääntyy, koska kyllähän me jonkin verran vastuutetaan keski-ikäisiä omien vanhempiensa hoivasta. Et munkin pitäisi kantaa vastuuta omien vanhempieni hoivasta, miettiä, että kuinka paljon mä voin auttaa heitä, vai pitäisikö mun alkaa jo suosittelemaan heille vanhaan kotia tai alkaa katsoa erilaisia yksityisiä tai julkisia hoivakoteja. Tämähän on kanssa neuvottelua, että miten sukupolvien väliset suhteet jäsentää, mikä on mun hoivavastuu. Tai mun vaimoni hoivavastuu, hänkin justiin omien sisarustensa kanssa miettii, että pitäisikö äiti ottaa jonkun luo asuntoon, kun äiti ei halua palvelutaloa, eikä kohta enää yksin selviä omakotitalossa. On kohta 90. Ja sekin on tätä neuvottelua, kuka sitten ottaa äidin luokseen. Mikä on näiden muiden sisarusten panos, jos yksi ottaa äidin kotiinsa ja niin edelleen. Eli se on tämmöistä jatkuvaa niin kuin materiaalin keruuta, motivointia ja sen miettimistä, että kuka vastaa mistäkin, ketä minun pitää hoitaa. Ja myös sitten, että miten nämä ketjut jatkuvat. On helppoa sitten miettiä omia biologisia vanhempia tai omia lapsia. Mä voisin sanoa, että sitä, jotka on sitten mietitty, että ilman monta lapsia. Mutta sitten omia vanhempia, se on jo vähän neuvoteltavissa oleva asia, että hoitaako heitä. No entäs omia aikuisia sisaruksia? Jos siskolta katkee jalka, niin käynkö mä siellä siivoamassa? Periaatteessa voi. Jos siskon mies ajaa juovuspäissään kolarin, niin haluanko mä maksaa sen sairaanhoitokustannuksia, kun se itse juovuspäissä aiheutti sen. Ehkä ei maksakaan. Ja se on kanssa neuvottelut, että onko hän niin läheinen sukulainen, että tämä side on tarpeeksi vahva, jotta alan tekee jotain hänen eteensä. Ja yhdessä meidän projektissa niin me aika paljon käytettiin tällaisia verkostokarttoja. Tässä vain niin esimerkkinä. Ja tässä on se, että ei siis lapseltakin. Lapsi täytti tämmöisen kartan haastattelun aluksi tässä on yhden 12-vuotiaan kartta ja siinä on niin kuin yksi osa on oma perhe ja sitten on sukulaiset ja sitten on muut. Ja lapsi sai sitten merkata sinne perheenjäsenet ja itseään lähimmäksi hän merkasi sitten tuon sisäpiiriin, niin ne on kaikkein tärkeimpiä sitten ne ulkopehälle, niin se oli vähän vähemmän tärkeä. Ja niin kuin tuossakin huomaatte, että perheeseen kuuluu äiti, isä ja kaksi poikaa tämän lapsen. Siinä on jo yksi tällainen neuvoteltava kohta, että aikuiset ei välttämättä määrittele perheenjäseniksi lemmikkejä. Lapset määrittelee. Tietenkin se vaihtelee. On meilläkin, kun ei ole enää lapsia kotona, niin on kaksi koiraa ja kissoja on ne perheeseen. Mutta en mä tiedä, jos muuta kysyttäisiin, jos on haastattelututkimuksia, jotka kuuluu perheensä. Mä sanoin, että aivot ja mitä. En mä ala niitä koiria ja kissoja. Joo, masakissa ja tettu koira ja olkakoira ja niin edelleen. Mutta lapsilla ne tulee hirveän usein ja sitten mummu saattaa kuulua myös perheeseen. Ja sitten perheenjäsenistä esimerkiksi isää voi ihan hyvin mennä tuonne kolmannelle sektorille. Että se äiti on yleensä tuossa, muistaakseni yksi äiti ei ollut tuossa sisäpiirissä. Että äidit on siellä aina, mutta isät ei. Pääsääntöisesti nekin on siellä, mutta ei aina. Sisarukset menee ihan minne sattuu. Eli siellä on läheisiä sisarussuhteita ja sitten hyvinkin tällaisia riitaisia tai jännitteisiä suhteita. Mutta tällaiset kartat on niinku hyviä katsoa, että miten se lapsi hahmottaa sen perin. Ja tämä kuvaa just sitä neuvottelua, että ketkä hän laskee ja perheenjäsenikseen. Ja sitten tosiaan, jos esimerkiksi mummo ja ukki eroavat ja mummolle tulee uusi partneri, niin sitäkin on tutkittu, että miten se partneri sitten pääsee tuonne lasta lähelle niin kuin sisäpiiriin. Niin yksi on aika, eli mitä useampi vuosi siitä seurustelun aloittamisesta on kulunut, sen todennäköisemmin se tulee sinne sisälle. Ja sitten se, kuinka paljon osallistutaan perheen juhliin, syntymäpäiviin, pääsiäiset, viettoon, jouluun, juhannukseen, rippijuhliin, hautajaisiin ja niin edelleen. Eli tässä mielessä perhejuhlat on hirveän tärkeitä niin perhekiinteiden ylläpitämisessä. No mennään sitten tähän perhemuotoon vähän tarkemmin. Perhemuodolla mä tarkoitan just sitä, että onko kysymyksessä ydinperhe, uusperhe, yhden vanhemman perhe, sateenkaariperhe tai joku muu. Nämä on sekä ulkomaalaisia että suomalaisia tutkimuksia, joita mä tässä käyn läpi. Ja kiteytetysti voi sanoa, että perhemuoto ei kovin hyvin kerro lapsen hyvinvoinnista. Eli jos me katsotaan esimerkiksi vertaillaan uusperheessä asuvia lapsia, ydinperheessä asuviin lapsiin tiettyjen mittareiden mukaan, niin kovin usein ei synny tilastollisesti merkittäviä eroja hyvinvoinnin suhteen. Mutta jonkin verran, tässä tietenkin kannattaa olla varovainen, mutta jonkin verran näyttää siltä, että yhden vanhemman perheessä ja uusperheessä on haasteita enemmän kuin ydinperheessä ja sateenkaariperheessä. Myös suomalaisten nykytutkimusten mukaan. Niissä esimerkiksi mitataan vaikkapa lapsen subjektiivista onnellisuutta. Kysytään, että oletko tyytyväinen elämääsi. Ja sitten niissä saatetaan mitata niin kuin ystäviä. Esimerkiksi kuinka monta läheistä ystävää sinulla on. Ja sitten terveyttä. Katsotaan vaikka kuinka monta kertaa lapsi on käynyt kouluterveydenhoitajan luona. Kuinka usein siellä on merkintöjä, että on päänsärkyä, unettomuutta, väsymystä, ahdistusta ja jotain tällaista. Ja esimerkiksi Jenkeissä taas aika paljon katsotaan, kun siellähän joka tai useasti annetaan sitten lääkitystä, niin katsotaan esimerkiksi lapsen lääkitykset. Onko vaikkapa uusperheiden lapset, jotka saa enemmän psyykelääkkeitä kuin ydinperheiden lapset. Ja tällaisia kaikkia mittareita käytetään. Niin kun tällaisia tutkimuksia on tehty, niin jonkin verran näissä yhden vanhemman perheissä ja uusperheissä niin tulee nämä hyvinvointipisteet, niin saa pikkusen alas. Mutta monesti ne ei ole tilastollisesti merkittäviä. Et ne numerot on jonkin verran erilaisia, mutta ne ei ole tilastollisesti merkittäviä. Tai sitten ne menee jotenkin hassusti ristiin, että saattaa olla vaikka, että jossain perheessä on enemmän teineillä humalahakuista juomista, mutta sitten jonkun toisen muuttujan suhteen niin ei ole mitään. Ja sitten taas joku vaikka huono hampaiden harjaaminen liittyy johonkin perheen muuttujan, mutta sekään ei tilastollisesti ole merkittävä ero. Ne ei mene ihan loogisesti. Ja siksi näihin kannattaa suhtautua varovaisesti. Mutta aika yleinen tulos on se, että yhden vanhemman perheen taloudelliset riskit on isompi kuin kahden vanhemman perheen. Tämä nyt tuntuu ihan loogiselta. Että jos yhden vanhemman perheessä on vanhempi työtön, niin se todennäköisesti on aika heikko se taloudellinen tilanne. Kahden vanhemman perheessä, jos toinen vanhemmista on työtön, niin perhe ehkä selviää. Toisaalta kahden vanhemman perheessä voi olla molemmat vanhemmat työttömiä, jolloin tilanne on taas huono. Mutta yhden vanhemman perhe on haavoittuvaisempi taloudellisesti kuin kahden vanhemman perhe. Eli sen yhteenvedon näistä tutkimuksista voi kyllä vetää. Ja totta kai talous on tärkeää myös lapsen hyvinvoinnin kannalta. Jos ajatellaan vaikka lapsiköyhyyttä, niin kyllähän Suomessakin suhteellisesti köyhien lapsiperheiden joukossa yksinhuoltajaperheet on yliedustettuja. Varsinkin vähän koulutettujen nuorten naisten monilapsiset perheet, niin ne on ihan selvästi yliedustettuina lapsiköyhien perheiden joukossa verrattuna muihin perheisiin. Eli tässä mielessä, taloudellisessa mielessä, yhden vanhemman perhe on haavoittuvaisempi. Mutta sehän ei tarkoita sitten, että siellä muut asiat olisi tullut. No sitten toinen, mikä nyt näyttäisi liittyvän vanhempien lukumäärään, on vanhempien väsyminen, eli yksi vanhempi väsyy nopeammin kuin kaksi vanhempaa, koska siinä ei pystytä jakamaan sitä vanhemmuutta mitenkään. Ja näyttäisi siltä, että yhden vanhemman perheissä vanhempi on keskimääräistä useammin masentunut kuin kahden vanhemman perheessä. Ja sitten yhden vanhemman perheessä yleensä nämä verkostot on suppeampia. Jos talous sakkaa, niin lapsia ei varaa viedä harrastuksiin, koska harrastukset maksaa. Ja silloin esimerkiksi lapsen harrastusverkostot ja vanhemman verkostot, kun hän tutustuu lapsensa harrastuskavereiden vanhempiin, niin pieneneen kaikki, koska niitä ei ole. Mutta sukupuolella taas ei näytä olevan merkitystä tässä asiassa. Ihan sama, onko kaksi miestä, mies vai nainen, tai kaksi naista. Siis perheessä se ei vaikuta tietenkään tähän taloudelliseen puoleen tai jaksamiseen sinänsä tai verkostojen suppeuteen. Mutta sitten, mikä näissä haasteellisissa perhetilanteissa on nostettu vahvasti esiin, on se, että ennen kaikkea ongelmina, pahoina ongelmina lasten hyvinvoinnin on taloudelliset ongelmat, joista siis, jotka osittain voi liittyä perheen. Mutta sitten lähisuuden väkivalta, jolla ei ole mitään tekemistä perhemuodon kanssa, ja sitten päihteet, jolla ei ole mitään tekemistä perhemuodon kanssa. Eli nämä todelliset ongelmat, haasteet lasten hyvinvoinnille, niillä ei ole yhteyttä siihen, millaisessa perhemuodossa lapsi on. Yhden vanhemman perheessä voi olla lähisuuden väkivalta ja päihdeongelma, mutta ihan hyvistä voi olla kahden vanhemman perheessä. Ja siellä on vaan sitä väkivaltaa useammassa muodossa, koska siellä on myös parisuuden väkivalta. Mahdollisesti ja niin edelleen. Ja ehkä yllättävää, tai voidaan ajatella, että yllättävää on se, että sateenkaariperheet menestyy näissä vertailuissa hirveän hyvin. Ja sitä tietenkin mietitään, että miksi ne menestyy, koska asenteethan on alun perin ollut sitä, että ne ei ole normaaleita perheitä tai ne ei ole hyviä perheitä. Ja sitä nyt ei ole tietenkään vielä pystytty sanoa, että miksi se menestyy niin hyvin, mutta kaksi asiaa, jotka on nostettu esille, on se, että sateenkaariperheiden vanhemmat kuitenkin esimerkiksi nyky-Suomessa ja nyky-Yhdysvalloissa on koulutettuja ihmisiä. Eli voi olla, että se johtuu vanhempien koulutuksesta, se, että ne menestyy näissä lasten hyvinvointiin liittyvissä tutkimuksissa hyvin. Ja kun ne on koulutettuja vanhempia, ne on todennäköisesti myös hyvä tulosia, eli taloudellisesti sateenkaariperheet menestyy hyvin. Ja sitten se, että kyllähän sateenkaariperheiden vanhemmat joutuu hirveästi tekemään töitä. Esimerkiksi jos ne haluaa adoptoida lapsen tai toinen puoliso haluaa tunnistaa sen lapsen, tunnustaa sen ja niin edelleen. ne joutuu käymään hirveät seulat läpi monesti näin, näissä lasten hankkimiseen liittyvissä asioissa, jolloin ne on sosiaalityöntekijöiden ja psykologien vastaanotolla ollut pitkään ja joutunut reflektoimaan sitä, mitä on ollut tehdä. Että se voi johtaa siihen, että ne saa sitten hyviä pisteitä tässä tutkimuksessa. No niin tai näin, niin mä nyt käyn vähän yksityiskohtaisemmin läpi joitakin näitä tutkimuksia. Ja ensimmäisenä nyt vaan erotutkimuksia. Eron jälkeen syntyy tietenkin yhden vanhemman perheitä. Sitten eron jälkeen syntyy usein myös uusi perheitä. Ja jäämme kyllä sateenkaariperheistä. Suurin osa on eron jälkeen syntyneitä perheitä Suomessa. Eli tyypillisen sateenkaariperhe Suomessa on kahden naisen ja lasten perhe niin, että toinen nainen on ollut heterosuhteessa ennen tätä sateenkaariperhettä. Eli jotain biseksuaalisuus tai muuta. Että ensin heteroperhe, sitten ero ja sitä aletaan elämään sen kanssa. Eli eron jälkeen vuorossa voi olla sateenkaariperhe. Tai uusi perhe, tai sitten yhden vanhemman perhe, tai vuoroasuminen. Mutta se on niinku yksi, mitä hirveästi pohditaan, kun mietitään lasten hyvinvointia, että miten ero siihen vaikuttaa. Ja asia, jota taas ei ole paljon vielä tutkittu, mutta joka alkaa näkyä entistä enemmän, on myös tämä isovanhempien ero. Ne on yleistynyt. Tai voisi sanoa, että nyt meillä alkaa olla isovanhemmissa sellainen sukupolvi, joka uskaltaa erota, jos parisuhde ei toimi. Ja aiemmin se on ollut ehkä mahdotonta. Mutta nämä 50-luvulla syntyneet isovanhemmat, niin ne saattaa jo erotakin, kun lapset on siis jo aikuisia. Ja se mutkistaa varmaan näitä hoivaketjuja, mutta se ei välttämättä ole vahvasti lasten hyvinvoinnissa, vaikka on lisääkin neuvotteluita perhesuhteista. Ja sitten päälle tulee tietenkin nuorten nämä omat seurustelusuhteet ja parisuhteet, jotka purkautuu kiihtyvällä vauhdilla, mutta nyt ei liity tähän lasten hyvinvointiin. Näitä erotutkimuksia on tehty eri hirveästi Yhdysvalloissa, mutta nyt entistä enemmän myös EU:ssa ja Pohjoismaissakin. Ja tässä nyt on kooste niistä. Lähdeluettelossa on pari hyvää lähdettä, jossa on käyty läpi eurooppalaisia erotutkimuksia. Sieltä löytyy aika hyvää materiaalia. Niin näiden tutkimusten, ja nämä on nyt 2000-luvulla tehtyjä tutkimuksia, ja nämä, mitä mä tässä painotan, on nimenomaan Euroopassa tehtyjä, että nyt voidaan varmaan, niitä voidaan soveltaa Suomikin olosuhteisiin, ja osa on tehty Suomessakin. Että yksi pahimmista ongelmista on se etävanhemman tilanne. Että näyttäisi siltä, että lapsi kärsii kyllä siitä, että sen suhde toiseen vanhempaan heikkenee huomattavasti monien erojen jälkeen. Se ei ole automaattista, mutta että varsinkin jos lapset määrätään toiselle vanhemmalle ja yhteishuoltajuus on sitä, että toinen näkee ne korkeintaan kerran kahdessa viikossa, niin tämä etääntyminen tahtoo tapahtua vääjäämään. Ja se ei ole hyvinvoinnin kannalta hyvä. Ja sitten tietenkin niin nämä kaksi tärkeitä resurssia perhesuhteessa, eli raha ja aika, ne tuppaa vähenemään eroon, että ero on kallis, rahaa ei välttämättä yhden vanhemman perheessä ole samalla tavalla, ja aika pulahan on, varsinkin jos on yhden vanhemman perhe. Ja sitten tähän eroon liittyy monia eri muita muutoksia, esimerkiksi muutto. Ja tästähän nyt ilmestyi ensimmäinen isompi tutkimus Tanskassa, että kuinka paljon muutto vaikuttaa lasten hyvinvointiin. Ja sen tutkimuksen tulos oli se, että mitä enemmän perhe muutti, ei välttämättä edes eroon liittyy. Sen huonompi oli lapsen hyvinvointi. Eli lukuiset muutot haittaa jo lapsen hyvinvointia. Ja meillä on tällä hetkellä menossa sellainen akatemiaprojekti, jossa me tutkitaan esikouluikäisiä lapsia, niiden tunteita ja sosiaalisia maailmoja, niin kuin täällä päiväkodissa, ja siirtymään ekanluokalle. Ja siinäkin, kun näissä tunnemittauksissa, niin ne lapset, joilla oli muuttoja takana, niin antoivat pienempiä pisteitä. Ei kovin paljon. Se ei ollut mitenkään selkeässä, mutta kuitenkin, että sielläkin näkyy, että se muuttaminen jostain syystä niin näkyy jollakin lailla lasten sosiaalisessa suhteessa ja niin kuin onnellisuudessa tai iloisuudessa, pirteydessä, väsyneisyydessä ja tällaisessa. Vaikea sanoa miksi. Ja sitten tietenkin eroon voi liittyä koulunvaihto ja sitten uudet sosiaaliset vanhemmat. Ja pitkittäistutkimuksissa niin näyttäisi siltä, että tai on saatu se tulos, että vanhempiensa eron kokeneet lapset tekevät alhaisempia koulutusvalintoja kuin ne lapset, joiden vanhemmat ei ole eron. Nehän lähtee harvemmin lukioon ja lukion jälkeen harvemmin korkeakouluun. Ja aikuisena eron kokeneet, aikuiset, siis vanhempiensa eron kokeneet, niin ero on keskimääräistä useammin. Vaikea sanoa, miksi se voi johtua vaan siitä, että kun ne vanhemmat on eronnut, niin ne ei koe sitä eroa niin dramaattisesti. Näitähän voi selittää monella eri tavalla. Tuohon alhaisempiin koulutusvalintoihin niin mä tulen vielä kohta uudestaan, koska sekin tulos on aika jännä, tai se pystytään kyllä purkamaan sitten, että mistä se johtuu. No tässä on yhdestä meidän projektista näitä 12-vuotiaita, 13-vuotiaita lapsia haastateltu. Eija on käyttänyt tätä materiaalia Notko Marjanin kanssa jossakin näissä sisarussuhde- ja haastavissa perhesuhdeartikkeleissaan. Eli tässä on nyt eroperheen lapsi, se kertoo vain suhteesta isää. Ja tällaista puhetta näillä lapsilla oli aika paljon. Ja tämä just kuvastaa sitä, että kuinka eron jälkeen yksi tämmöinen lapsen hyvinvoinnin kannalta haasteellinen tilanne on just tämä suhde etävanhempaan. Ja se tulee lapsen kokemuksissa hirveän vahvasti esiin. Ja tietenkin tässä nyt on alkoholisti isä tai jollakin tavalla päihdeongelmallinen isä. Mutta ei se tarvitse olla tietenkään päihdeongelmainenkaan isä. Kyllä se isä onnistuu muutenkin olemaan etäinen. Ikään kuin hyväksyttyllä tavalla, eli keskittymällä puhelimeen, tietokoneeseen tai tällaisiin asioihin. Tässä tietenkin, kun tämä sanoo, että no jo kuuluu sekin perheeseen, niin lapset oli tietenkin käyttänyt verkostokartan ja laittanut isänsä sinne jonnekin ulkosektorille. Ja sitten tietenkin haastattelija kysyi, että no niin sitten isä on täällä, no miksi on sitten sijoitettu tänne kauemmaksi ja millä tavalla hän on perheellänsä. Ja tämäkin on myös neuvottelua siitä, kuka kuuluu perheeseen ja millä tavalla. Ja miksi suhde isään on etääntynyt. Yhtään tällaista etääntyvää äitisuudetta me ei löydetty, että tämäkin ehkä kertoo siitä, että se perheen ydin on kuitenkin äiti-lapsisuhde jollakin tavalla, jos tapahtuu tällainen niin kuin ero tai vastaava, että se lapsi-isäsuhde on se haavoittuva asia siinä tilanteessa. No sitten tämä sama projekti, Emotional Security, siitä tulee tuo EMSE, niin me kerättiin lapsilta. Tämä on vanha projekti, eli silloin me käytettiin tavallisia kännyköitä aineistokeruussa. Niin nämä olivat tosiaan 2-13-vuotiaat ja viikon ajan me lähetettiin niille tekstiviestejä iltaisin. Ja kysyttiin esimerkiksi, että kuinka surullinen olet ollut tänään. Ja sitten kuinka jännittynyt olet ollut tänään, kuinka väsynyt olet ollut tänään, kuinka ärtynyt olet ollut tänään. Ja sitten pyydettiin vastaamaan asteikolla 0-6. 0 tarkoittaa, että en ole ollut ollenkaan surullinen. Ja 6 tarkoittaa, että on ollut koko päivän suuri. Ja muut numerot siltä väliltä. Sitten sillä oli myönteisiä tunteita. Niin kyllä näiden eroperheiden lapset, ja joillakin sitä erosta oli tapaa, kun niillä kulunut jo vuosia, niin ne antoi korkeimpia pisteitä näissä surullinen, jännittynyt, väsynyt, ärtynyt. Ja alhaisempia pisteitä onnellinen kohdassa. Mikä on niin kuin jänne, kun me kysyttiin niin kuin päivittäisiä tunnekohdassa. Mutta se ero syntyi todennäköisesti siitä, että meillä oli mukana aika paljon myös sellaisia lapsia, jotka oli esimerkiksi Violon tai jonkun muun vastaavan järjestön kautta niin käynyt niin eroterapiassa tai vastaavassa, niin niillä oli takana todella paha ero, päihdeongelmainen perhe, väkivaltainen perhe ja niin edelleen. Että se varmaan se ei ollut pelkästään tuo ero, vaan se, että perhetilanne ennen eroa oli ollut aika häiriö. Mutta että se vain kertoo siitä, että nämä tällaiset haastavat perhetilanteet, niin näkyy lapsen hyvinvoinnissa vielä vuosia sen jälkeen, kun ero on tapahtunut. Ja vaikka lapsi on käynyt siis sosiaalityöntekijöiden psykologian vastaanotolla ja saanut siis apua. Ja tämä väkivaltainen isä tai päihdeongelma, niin isä on jo niin pois siitä perheestä ollut monta vuotta. Niin silti kun kysytään päivittäin, no, että tänään onnellinen, niin pisteet putoavat. Tai oliko tänään ärtyminen, niin pisteet nousee. Että se on jännä, että ne voi tosiaan säteillä. Ja sitten tämä, mikä on varmaan, jos olette eroavasti tekemisessä, tämä syyllisyys. Että kuinka helposti ne, niin kun, ja sitten se, että ne yleensä lasten tulkinta siitä erosta niin erilainen kuin aikuista. Esimerkiksi se, että ne saattaa ajoittaa sen eron niin kun yhteen päivään. Se tapahtui silloin. Eikä ne mieti syytä ja seurauksia, vaan se ero tapahtui silloin 2 vuotta sitten yhtenä sunnuntaina. Tai sitten niin kun tällä lailla, niin että lapsi alkaa itse miettiä, että se on kuitenkin muuvi. Vaikka siinä ei ole mitään logiikkaa siinä ajattelussa. No mennään sitten tähän päivän puheenaiheen. Niin, näistä eroista vielä se, että nämä erojen riskit on kuitenkin kaiken kaikkiaan niin aika suhteellisia, varsinkin Pohjoismaissa, koska meillä hyvinvointivaltio tasaa näitä eron ongelmallisia seurauksia. Naiset on koulutettuja usein työelämässä ja lasten koulu säilyy samana tai vaikka koulua vaihdettaisikin yhtä hyvänä, koska meillä on julkinen ilmainen koulusysteemi. Päiväkotitaso on samaa riippumatta päiväkodista ja sitten tietyt tukijärjestelmät, tulonsiirrot auttaa taloudellisissa ongelmissa jonkin verran. Niin voisi sanoa näin, että pohjoismaiset erot ovat kaikkein ongelmattomimpia eroja erojen joukossa. Mutta siinä hyvinvointivaltio toimii aika hyvin, tai jonkinlainen tasa-arvo toimii myös aika hyvin, että se liudentaa eron seurauksia. Ja tosiaan niin itse eroon ei kannata tuijottaa niinkään paljon, vaan siihen, mitä tapahtuu ennen eroa, miksi se aiheutuu, minkälainen perhetilanne on ollut ennen sitä ja miten tämä ero hoidetaan, miten hoivaratkaisut eron jälkeen organisoidaan ja niin. Eli ero on prosessi, joka alkaa ennen eroa. Ja tässä nyt tullaan siihen koulutusvalintoihin, kun tulossa on se, että eron kokeneet lapset tekee alhaisempia koulutusvalintoja. Valintoja kuin ne lapset, jotka eivät ole kokeneet vanhempiensa eroa. Ja sitten kun on tutkittu sellaisia erolapsia, joissa siis ero on tapahtunut niin, että vanhemmat lapset ovat muuttaneet jo pois kotoa ennen kuin vanhemmat oli eronneet. Ja vain nuorimmat lapset oli kotona silloin, kun vanhemmat erosivat. Eli nämä vanhemmat lapset eivät siis ole kokeneet vanhempiensa eroa ennen kuin olivat tehneet koulutusvalintansa. Niin myös näiden lasten koulutusvalinnat on keskimääräistä alaisia. Eikä ne ole erolapsia, vaan ne on elänyt perheessä, joka kyllä päätyy. Eli siitä on tehty se johtopäätös, että se koulutusvalintojen alaisuus ei ole itse erosta, vaan siitä, että se perhe ei kaiken kaikkiaan ole toiminut. Koska nehän on poistunut sieltä perheestä ja vanhemmat ei ollut vielä eronneet. Ne on tehnyt jo kaikki keskeiset valintansa, olkoon ja meillä lukio vai yliopistio. Ja niiden valinnat on ihan yhtä alaisia kuin sitten niiden sisarusten, jotka koki sen kotona, jossa on vielä se vanhempien ero. Ja tässä mielessä tämä prosessiajattelu on yleistynyt, kun mietitään lasten hyvinvointia ja eroa hyvinkin paljon. Että siihen eroon ei kannata tuijottaa liikaa, vaan mitä on tapahtunut vuosina ennen sitä eroa ja sen eron jälkeen. Ja sitten erolla on myös myönteisiä seurauksia, ei tietenkään kaikissa tapauksissa, mutta on. Ja näyttäisi siltä, että myös, tai että jos ajattelee taas näitä sukupuolia, niin naiset kokee eron myönteisemmin kuin miehet. Ja tosiaan se miehellä se ero on seurauksiltaan usein kivuja kuin naisille. Ja lasten kokemukset sitten vaihtelee jonkin verran. Mitä tämä kertoo sitä avioliitosta, jos naiset kokee, että autonomia naisten nousee eron myötä ja henkilökohtainen kasvu mahdollistuu paremmin ja itseluottamus lisääntyy ja sosiaalinen elämä vilkastuu. Ja tässä teille tietenkin lapsen hyvinvointi myös helposti. Ja sitten näistä erotutkimuksista edelleenkin, että mikä sitten tukee eron jälkeistä hyvinvointia, niin tietenkin kyky neuvotella voimaratkaisusta eron jälkeen, riitelyn välttäminen ja lasten vuoroasuminen monesti tukee lapsen hyvinvointia eron jälkeen, siihen mä tuon tarkemmin myöhemmin. Ja sitten nämä lasten syyllisyyden tuntojen käsittelyt. Ja sitten Pohjoismaissa hyvinvointivaltio toimii tässä suhteessa hyvin. Se liudentaa eron seurauksia ja sitten tietenkin järjestöt, sukulaiset, ystävät eli sosiaaliset verkostot. Ja Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, jossa naiset käy paljon töissä ja on koulutettuja, niin ne myös liudentaa eron kielteisiä seurauksia. No sitten tämä vuoroasuminen. Sitä nyt ollaan puolesta ja vastaan, mutta Ruotsissa ja Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella voisi sanoa, että jos ero tapahtuu, niin sen jälkeen useimmissa tapauksissa lapsen vuoroasuminen, eli kahden korin lapsuus, on hyvinvoinnin kannalta järkevin ratkaisu. Siis tutkimus. Ei tietenkään aina automaattisesti, mutta kuitenkin Ruotsissa niin yli puolet erolapsista määrätään vuoroasujiksi. Tai siis vanhemmat sopii, että on viikon äidin luona ja viikon isän luona. Ja Suomessa tämä nyt on yleistynyt myös viime aikoina. Ja totta kai se edellyttää sitä, että vanhemmat on keskustellut väleissä eron jälkeen. Ei sitä mitään tule, jos siellä on hirveitä riitoja. Mutta jos vanhemmat on yhteistyökykyisiä ja lisäksi ne kodit on samalla paikkakunnalla, koulua ei tarvitse vaihtaa, päiväkotia ei tarvitse vaihtaa. Että joku niin kuin järki siinä kokonaisuudessa, niin silloin vuoroasuminen on lapsen hyvinvoinnin kannalta parempi vaihtoehto kuin se, että hän jää esimerkiksi isän tai äidin luo ja tapaa sitä etävanhempaa kerran viikossa tai kahdessa. Ja tutkimusten mukaan siis näiden vuoroasuvien lapsen, kun heitä verrataan sitten vaan yhden vanhemman luona asuviin lapsiin, niin heidän subjektiivinen hyvinvointinsa on korkeampi. Eli kun heiltä kysytään, oletko onnellinen, hän vastaa useampi olen, kun nämä yhden vanhemman luona asuvat. Tai että minä pidän elämästäni tai elämässäni kaikki on hyvä. Tai olen tyytyväinen elämään. Ja sitten heidän terveys, erilaisia mittareita käyttäen on parempi. Ja heillä on enemmän ystäviä, enemmän läheisiä ystäviä ja laajemmat sosiaaliset verkostot. Eli mitataan sitä hyvinvointia millä tahansa tavalla. Ja sitten niillä on kaksi vanhemmaa, joka yleensä myös lisää hyvinvointia. Ja nimenomaan kaksi arkea vanhempien kanssa. Että se etäisä ei kykene useinkaan tarjoamaan lapselle arkea, vaan se on sitten sitä, että mennään jääkiekkootteluun tai hampurilaiselle tai katsotaan, teillä on leffoja koko lauantai ja niin edelleen. Että vuoroasuminen takaa sen, että siinä on pakko elää sitä arkea. Myös riidellä ja viettää tylsiä hetkiä. Ja totta kai tämä taloudellinen puoli on tärkeä. Ja tässä on kysytty sekä lapsilta että vanhemmilta, että sitten mitattu näitä yleisillä mittareilla. Ja miinuksena on sitten nämä tietenkin viikoittainen kodinvaihto, mutta se on pienempi miinus kuin jommankumman vanhemman etääntyminen. Ja sitten tietenkin, että jos vanhemmilla tulee uudet partnerit ja nämä kotikulttuurit alkaa eriytyä, niin se voi olla raskasta. Et lapsilla on kahden erilaiset säännöt. Toisessa kodissa saa tehdä eri asioita kuin toisessa. Että se, vaikka vanhemmat kykenisivät neuvottelemaan toisensa kanssa hyvin, niin myös ne kotikulttuurit eriytyvät. Mutta keskimäärin lapset ja vanhemmat on tyytyväisiä. Joo.
Tästä kysyisin semmoista, olen muutaman tapauksen törmännyt, jossa erotilanteessa pidetäänkin se yhteinen koti, missä lapset on asunut, ja lapset asuvat siellä kodissa.
Joo.
Ja vanhemmat sitten... Vanhemmat muuttaa esimerkiksi viikko ja viikko, mutta että lapset pysyvät siellä. Onko
se ei ole kovin yleistä johtuen ehkä siihen, en mä tiedä johtuuko se siitä, että se on taloudellisesti, jos kallis vaihtoehto, että on niin kuin kolme kotia. vai onko se vaan, että me ei olla niin osattu mennä siihen, mutta että sitä on niin kuin suositeltu kyllä, että lapset olisi yhdessä paikassa ja vanhemmat yhdessä. Mutta se on harvinaisempi kuin se, että on isän koti ja äiti.
Puhuu, niin se saa ehkä vähän semmoisen vastaan, että aika jännä ratkaisu ja että en varmaan itse pysty tämmöiseen. Ja, mutta että ajatuksena mun mielestä on...
Joo, munkin mielestä, mutta siitä ei, se on niin harvinaista Suomessa vielä, että siitä ei varmaan tutkimuksia. Mutta kyllähän tämä kahden vuoroasuminenkin herättää ajatuksia. Kyllähän lapsella pitäisi olla yksi koti. Ajattelu on edelleen hirveän yleistä. Ja siihen on vaikea mennä sanoa, että ei, kyllä se on parempi, että sillä on kaksi kotia kuin yksi koti. Tietyssä tilanteessa. Mutta ei automaattisesti ja aina. No sitten nämä sateenkaariperheet. Vielä tässä. Varsinkin Yhdysvalloissa näitä on tutkittu tosi paljon ja on huomattu, että heteroperheiden ja sateenkaariperheiden, oli ne sitten gay, lesbian, biseksuaal, transseksuaal, queer, vanhempia, niin näiden perheiden erot niin kuin kasvatusmielessä on aika pieniä tai niitä ei ole. Mateettä epäluulojahan sateenkaariperheitä kohtaan on erittäin paljon. Ja nämä tutkimukset, joita mä tässä käyn läpi, nämä on aika paljon tehty opiskelijoilla. Se on helppo tapa kerätä aineistoa. Ne on koulutettu ja nuoria aikuisia. Miten sanoisi kriittisiä sateenkaariperheitä kohtaan. Ja yleisemmät syyt on seuraavat. Eli osa katsoo, että se on syntiä. Tietenkin, jos on uskonnollinen vakaumus vahva, niin helposti voi ajatella, että se on syntiä. Ja sitten tämä, että se ei ole luonnollista. Kun eihän ne saa keskenään lapsia, niin silloin se ei ole luonnollista. Ja sitten, että se, siinä riskeerataan lapsen normaali seksuaalinen kehitys. Tälle ei ole mitään tutkimuksellista tukea, mutta niin ihmiset ajattelee. Ja sitten, että roolimallejahan ei tietenkään osaa antaa. Niin se funktionaalinen perhekäsitys oli, että poika oppii isältä miehen roolin ja tyttö äidin naisen. Nämä sateenkaariperheet epäonnistuu tässä ihmisten mielestä. Ja sitten, että nimenomaan niitä palvelee aikuisen etua. Että jos lapsen etua ajatellaan, niin lapsen oikeus on isä ja äiti. Ja lisäävät riskiä joutua kiusatuksi. Tämä nyt pitää paikkansa, että sateenkaariperheiden lapsia kiusataan enemmän kuin esimerkiksi ydinperheiden lapsia, mutta ei mitenkään hirveän paljon. Ja justiin tämä, että kun mietitään miehen mallia, naisen mallia, niin kaikkein eniten kritisoidaan kahden miehen kykyä kasvattaa poikalapsia. Voi taas heti miettiä, että millaisia kulttuurisia stereotypioita tässä on tällaisen ajattelun takana. No, tämä on portugalilainen tutkimus taas yliopisto-opiskelijoilta. Eli tämä on tämmöinen normaali tutkimustapa, että on sama tarina, pariskunta adoptoi lapsen. Sitten muutetaan siihen tarinaan vaan, että on kaksi miestä tai sitten on kaksi naista. Ja sitten totta kai yhdessä tarinassa on se, että on mies ja nainen, jotka adoptoi sitten, ja sitten ne adoptoi jossakin tarinassa tyttölapsia ja jossakin poikalapsia. Näin saadaan niin erilaisia malleja, vaikka itse tarinarakenne on täysin sama. Ja opiskelijatkin oli sitä mieltä, että kun niiltä kysyttiin sitten tämän tarinan lukemisen jälkeen, että mitä mieltä olet näistä perheistä kasvatusympäristöinä ja lapsen hyvinvoinnin kannalta, niin nämä opiskelijat oli sitä mieltä, että ilman muuta heterovanhempien perheissä lapset kasvatettiin paremmin kuin homovanhempien perheissä. Ja miesopiskelijat oli kielteisempiä sateenkaariperheitä kohtaan kuin naisopiskelijat. Ja kaikkein, mutta jako oli sillä lailla jännä, että naisparit oli kriittisempiä niin kuin naispareja kohtaan ja miesparien kasvatusta. Miehillä oli jotain ymmärrystä naisparia ja naisilla jotain ymmärrystä miesparia kohtaan niin kuin kasvattaja. Keskimäärin miehet oli molemmissa kielteisempiä. Ja tosiaan tämä, että varsinkin miehet oli sitä mieltä, että homoparinen ei pian antaa poikaa kasvattamiseksi. Siinä ei pojasta kasvattamiseksi. No sitten tutkimuksia itsenäistä kasvatuskäytännöistä. Tämä on American Sociological Association. On tehnyt tämmöisen ison koosteen kaikista Yhdysvalloissa tehdyistä samaa sukupuolta olevien vanhempien kasvatustavoista ja miten se on verrattu heterovanhempien kasvatustapoihin. Ja tutkimuksissa ei ole löydetty mitään eroa heterovanhempien ja homovanhempien kasvatustavoissa. Ja tässä on satoja tutkimuksia. On mitattu herkkyyttä lapsen tarpeille, lapsen kanssa vietetyn ajan määrää, ohjausta, valvomista, kotien sääntöjä, ei mitään havaittavaa eroa. Ja sitten kun on katsottu vanhempien seksuaalista orientaatiota ja lapsen seksuaalista orientaatiota, ei mitään eroa. Sekä homo- että heterovanhempien lapsista tietty osa on aikuisena heteroita ja tietty osa homoseksuaaleja. Vanhempien seksuaalinen suuntautuminen ei näy siinä mitenkään. Myöskään tunne-elämän kannalta niin ei mitään eroa, eikä persoonallisuuden kehittymisen kannalta. Ja ainut ero näissä amerikkalaisissa tutkimuksissa on se, että näissä sateenkaariperheissä kasvaneet lapset omaa vähän joustavamman perhekäsityksen. Kai ne sen on oppinut, kun ne joutuu miettimään sitä omaa perhettään, jota ympäristö pitää erilaisena. Ja nyt meillä on Suomestakin iso tutkimus. Tässä on käytetty kouluterveyskyselyä. Nythän siellä kysytään tarkemmin perhesuhteista. Että nyt sieltä pystytään erottamaan nämä sateenkaariperheet. Aiemmin sitä ei ole tajuttu kysyä, että pystytään erottamaan. Mutta nyt me tiedetään kouluterveyskyselyyn vastanneista, että ketkä lapset on sateenkaariperheistä. Voidaan katsoa niiden vastauksia verrata muihin. Ja sitten tässä on myös pari muuta tällaista kyselyhaastattelututkimusta. Tässä on 7-18-vuotiaita lapsia. Tämä lähde on siellä lähdeluettelosta, sen saa netistä. Ja yksi tulos, minkä mä sanoinkin, oli se, että tyypillisen sateenkaariperheen Suomessa on kahden naisen perhe ja lapset. Ja vieläpä niin, että toinen naisista on elänyt perussuhteessa ennen tätä perhettä, tätä sateenkaarivaihetta. Eli siellä on, yleensä siinä on vielä tämä vuoroasuminen liittyy tähän, eli tämän naisparin luona asuva lapsi on välillä myös biologisen isänsä luona. Ja näistä lapsista niin suurin osa oli sitä mieltä, että hänen suhde isänsä ja äitiinsä ja sitten äidin naispartnerin on hyvä. Eli lasten palaute on se, että suhde näihin vanhempiin on hyvä. Ja nämä lapset suhtautuvat omaan perheeseensä myönteisesti tai neutraalisti, eli siinä ei ole mitään eroa muiden lasten perhesuhteeseen. Ja tämän tutkimuksen mukaan tai kerättyjen tietojen mukaan myös kaverit suhtautuivat ihan samalla tavalla. Oli lapsen tausta sitten hetero- tai homoperheessä, tasapäiväperheessä siis. Ja myös opettajat suhtautuivat samalla tavalla näiden lasten ja nuorten mielestä. Eli mitään tämmöistä leimaamista ei siis ollut. Ja sitten, mikä tuli siinä tämänkin päivän naisparin haastattelussa Hesarissa, niin se jännä, että ne hirveän vahvasti korostaa, että meidän perhe on tavallinen. Ehkä tämmöinen tavallinen perhe, esimerkiksi yliperhe, sen jäsenet ei välttämättä korostu koko ajan, että olemme tavallinen perhe. Mutta näiden sateenkaariperheiden lapset ja myös aikuiset painottaa hirveästi sitä, että me olemme aivan tavallinen perhe ja teemme aivan tavallisia asioita. Ja semmoinen ero oli, että näiden naisparien tyttäret niin oli seksuaalisesti avoimempia ja rohkeampia näiden kerättyjen aineistojen perusteella, kun arvioitiin. Jonkin verran kiusaamista nämä lapset koki enemmän kuin muut lapset, mutta ei mitenkään mahdottoman paljon. Ikävää toisen vanhemman luokse ei todennäköisesti liity tähän sateenkaariperheeseen. Samaa ikävää on myös eron jälkeen vuoroasunnilla lapsilla heterovanhempien kohtaan. Ja sitten perhekäytännöistä se, että sateenkaariperheissä keskustellaan enemmän, syödään useammin yhdessä, vanhemmat tukee enemmän lapsiaan ja pohtii enemmän vanhemmuutta. Mutta että johtuuko tämä siitä, että on kyse sateenkaariperheestä, vai siitä, että on koulutettuja vanhempia. Saattaa johtua siitä, että on koulutettuja vanhempia. Ja ne joutuu prosessoimaan, mitä on meidän perhe, niin enemmän kuin nämä puutteet. No sitten lopuksi, eli siis sateenkaariperheet tuntuisi toimivan ihan hyvin. Pari kritiikkiä sitten näihin tutkimuksiin, mutta mä en tuon tämmöisiä kysymysmerkkikritiikkejä. Eli joidenkin yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan sateenkaariperheen lapsille määrätään enemmän psyykelääkkeitä kuin muiden perheiden lapsille. Ja tänne katsoo, että se kertoo, että sateenkaariperheissä on joitakin. Tietenkin voidaan ajatella, että ehkä taas psykiatrit tai lääkärit helpommin ajattelevat, että hän on sateenkaariperheestä, että siellä on ongelmia. Se on vaikea sanoa, että johtuuko siitä, että se on todella ongelmia tai mistä se. Ja sitten toinen sellainen kysymysmerkki on se, että sateenkaariperheet eroaa keskimääräisenä enemmän. Eli ero on hyvin tavanomainen sateenkaariperheissä. Ja jos suomalaisesta sateenkaariperhettä edeltää heterotipo, niin lapsi elää niin kuin tavallaan sateenkaariperheessä kahden eron välissä. Hänen biologiset vanhempansa ovat eronneet ja todennäköisyys, että hänen sateenkaarivanhempansa eroavat on suurempi kuin muissa. Et se on niin kun kysymysmerkki, että kuinka, että mihin se sateenkaariperhe sitten asettuu, mutta kyllä näiden tutkimusten mukaan se menestyy lasten hyvinvoinnin kannalta niin hirveän hyvin. No sitten yleisesti ottaen, jos puhutaan perheen resilienssistä eli selviytymiskykystä, millainen perhe kohtaa parhaiten sille esitulevat haasteet, niin tässä nyt on tämmöinen luettelo, että tämä nyt on aika paljon siis amerikkalaisen perhepsykologian pohjalta rakennettu, koska siellä nyt mietitään tällaista asiaa kuin perheen resilienssi. Niin tässä mä kokosin se resilienssiteemanumero, josta tämä on otettu, se on otettu lähteistä kanssa. Niin jos mietitte tätä luetteloa, niin eihän tälläkään ole tekemistä perhemuodon kanssa. Se on ihan yksi lysti, onko se kahden hetero vai samaa sukupuolta oleva vanhemman perhe, onko se yhden vanhemman perhe vai kahden vanhemman perhe, onko se uusi perhe vai perhe. Kunhan tässä luo taloudellisen turvan, huolehtii, tämä on siis lapsiperheen resilienssi, huolehtii lapsen kasvatuksesta, siellä on yhteenkuuluvuutta, siellä suojellaan perheenjäseniä tietyiltä ongelmilta ja ennen kaikkea tämä, että se on vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa, ja on avoin, joustava. Se perhemuodon merkitys on kuitenkin marginaalinen tässä mielessä, kun ajatellaan. Ihan lopuksi vaan sitten tämä ilmiö, josta mä en ole tästä puhunut, mutta sen näihin perhesuhteisiin liittyy, josta keskustellaan tällä hetkellä paljon, on se, että jostain syystä Suomessa lapsiperheen vaihe ei houkuttele kovin paljon nuoria aikuisia. Houkutteleehan se tietenkin aika monia, mutta siellä alkaa tulla näitä poikkipuolisia. Nuorisotutkimusseura järjesti 2010-luvun alussa sellaisen kirjoituskilpailun kuin Oi nuoruus. Siinä oli aikuisten sarja, aikuiset muisteli omaa nuoruuttaan ja sitten nuorten sarja, jossa kirjoittajat olivat alle 25-vuotiaita, jotka sai pohdittavakseen, mitä on nuoruus, mikä on oleellista nuoruudessa, mihin nuoruus päättyy, millaiseen aikuisuuteen nuoruus johtaa. Tässä on tyypillisiä parityyppisten suomalaisten nuorten, ja nämä ovat melkein kaikki naisia, niin käsityksiä siitä, että mitä on perheellistuminen Suomessa. Ei kiinnosta päätöitä. Mutta nämä on parikymppisiä. Saattaa olla, että 30-vuotiaana ne on äitejä. Tai sitten voi olla äitejä, mutta ei ole muuta perhettä kuin äiti lapsi. Mutta että nykynuorten keskuudessa tällaiset käsitykset, kun lukin, mä sain sen koko aineiston. Siellä on satoja kirjoituksia perheestä, perheellistymisestä, opiskelusta, työmarkkinoista. Nämä on tyypillisiä, mitä ne kirjoittaa perheestä. Omasta lapsuuden kodistani kirjoittaa hirveän myönteisesti, isästä ja äidistä. Sitten kun ne miettii omaa tulevaa perhettä. No sitten viimeinen slaidi otetaan sitten. Niin mä oon pitänyt tämmöistä perheellistymisluentoa niin kasvatustieteessä päällä. Se on niin perusopintojen luento. Siellä on psykologian, sosiaalitieteiden, humanistisen alan ja kasvatustieteiden opiskelijoita. Siinä on vähän samoja slaideja kuin tässäkin oli, mutta enimmäkseen siinä on niin kuin nuorten aikuisten perhekäsityksistä ja no tietenkin ydinperheideologiasta ja näistä, niin olen sitten opiskelijoita kysynyt siinä luonnolla kommentteja, että mitä niitä nyt on näistä perheistä ja muista. Tätä mä en näe. Tätä. Niin tässä vielä vaan vielä tämä hyvä perhe on lapsuuden perhe. Niin kuin huomaatte, niin omasta lapsuuden perheestä niin kirjoittaa internetissä. Mutta sitten kun mennään siihen tulevaan perheen, niin hirveän kielteisesti. Tämä on jännä. Tämä nyt ei suoraan liity näiden lasten hyvinvointiin perheessä. Tätä mietittäväksi, että miksi perheystyminen ei houkuta tämän päivän parikymppisiä suomalaisia nuoria. Tai miksi siellä on niin paljon kielteistä lapsiperheen puhetta. Mitä se kertoo meidän perhekulttuurista? Niin tässä on sitten 20-25-vuotiaat siltä väliltä opiskelijoiden palautetta tämän kaltaisista luennoista, mikä mä nyt tässäkin pidin, tai niistä asioista, niin niiden mielestä so what, jos ihmiset elää yksi. Miksi niiden pitäisi perheellistä? Vastat kaksi. Miksi pitäisi synnyttää? Hankkia paljon lapsia. Kenen etusen? Tai että all right, jos mä elän sitten parisuhteessa ilman lapsia, niin miksi siitä pitäisi sen? Tai sitten, että onko se ongelma, jos mä ajankin vanhempia viimeksi, minkä muuta sieltä pois. Ketä se haittaa? Meillähän on se normi melkein, että äkkiä pois lapsuuden kodista ja itsekästä ja niin edelleen. Tai sitten, että kun tämä lapsiperhevaihe ei todellakaan kaikkia houkuta, niin missä vika? Että miksi syyllistetään nuoria synnytystalkoilla ja muilla, että miksi aletaan miettiä, että missä sitten vika perhepolitiikassa, yritysmaailmassa, meidän koko päivätyökeskeisyydessä, että on vaikea joustavoittaa työaikoja, vai onko sittenkin nämä hoivaratkaisut, missä jotain ongelmia, onko kulttuurimme lapsivihamielinen verrattuna ruotsalaiseen, norjalaiseen, tanskalaiseen kulttuuriin vai niin edelleen. Vai kokevatko suomalaiset nuoret jotenkin epävarmemmaksi tulevaisuudessa kuin muualla. Ja sitten tämä, mikä on ihan järkevä kritiikki, että miksi pitää nostaa joku elämänkulkumalli tai perhemalli normaaliksi. Ja sitten verrata siihen kaikkeen. Miksei kaikki valinnat voi olla normaalia tai perusteltuja, tai miksei tehkää itse oman valintanne, jos se on teille hyvä, niin se on all right. Mihin me tarvitaan perinteistä isä, äiti, hetero, pari, suuren mallia ja niin. Joo, kiitos. Mä opetan tämän. Siellä on sitten tämä kirjassa, jos nämä ei ole ihan tarkkoja lähdemerkintöjä, mutta näistä te kyllä löydätte sitten niin netin kautta nämä. Ja ne on teemoittain, että funktionalismi ja hyvinvointi ja perhemuotojen muutokset, sateenkaaren perheet ja muu. Niin, että onko joku kommentti tai kysymys, erittäin kyllä ottaa tähän.
Asiakka kommentoinut sitä, että tuossa äsken puhuit sitä, että sillä perhemuodolla ei ole väliä, tuli mieleen vaan.
Tai sillä on tietenkin jonkin verran, mutta että ei sitä hirveästi kannata.
Niin, mutta siihen vaan sellainen, että molemmat oltiin siellä Porton konferenssissa, missä se Anna Terasti puhui, että tavallaan näihin tiettyihin perhemuotoihin liittyy stigma, eli se, että miten muut suhtautuvat, niin se voi olla se yksi tekijä.
Joo.
Joo.
Ja nimenomaan esimerkiksi sateenkaariperheessä totta kai sitä haastaa jo se, että jos lapsia kiusataan koulussa. Kyllähän sinne joutuu taas miettimään, vaikka se kiusaaminen ei näyttäisi näiden tutkimusten mukaan mitenkään hirveän dramaattista olevan, niin sitä jonkin verran. Minulle
mietityttää se, kun se selitys, miksi eroaminen.
Joo, että mä tarkoitin sillä sitä, että se ei välttämättä ei kannata tuijottaa siihen, että on, vanhemmat on eronnut, vaan siihen, että se eroa edeltävä perhevaihe on nähtävästi ollut aika riitassa tai rasittavaa, ja vanhemmat ei ole siinä tilanteessa varmaan esimerkiksi jaksanut tukea lapsia koulunvalinnoissa tai kannustan niitä tai keskittymään niiden koulutehtäviin ja tällaisiin asioihin. Ja se niin kuin näkyy sitten näissä, koska se tosiaan näkyy myös sellaisten lasten koulutusvalinnoissa, että vanhemmat on eronnut vasta sitten sen jälkeen, kun se lapsi on jo aikuinen ja muuttanut pois kotoa. Mutta sen nähtävästi siellä perheessä on jo silloin ollut jotain ongelmia sen perheen ilmapiirissä. Se niin kuin se pitäisi. Joo, mutta selvä, niin tuo on varmaan lähteä viikolla.